Kallis kogudus, palju Jumala õnnistusi. Mul on hea meel täna teie keskel olla. On tore üksteist näha ja koos olemist nautida. Ja eestlased küll on üpris omaette hoidev rahvas ja kõige parem seltskond kipub tihti olema ise enda seltskond, aga isegi suurimad introverdid vajavad vahel teisi inimesi. Niisuguse koos olemist soovi heaks näiteks on homne jaani laupäev, mil ilmselt suurem osa kõigist Eesti inimestest on kuhugi jaanitule ümber kogunenud ja veedab ühiselt lõbusasti aega. Ja kristlastel on loomulikult veel üks kokkusaamisvõimalus, kirik. On hea kohtuda toredate koguduse kaaslastega ja jagada kogemusi Jumala armastuse ja hoolitsuse kohta. Ja seoses armastusega on mul teile üks küsimus. Mis on teie meelest armastus? Et kui te peaksite ühe lausega selgitama armastuse olemust, siis mis see oleks? Te võite kõva häälega vastata. Midagi ilusat ja suurt? Ja väga hästi. Kas midagi on veel? Jaa, see kui kallistatakse, see on väga-väga armas. Kas kellelgi on veel? Palun. Jaa, just armastuse ülem laul. Et see kirjeldab väga hästi. Nii et meil tuli praegu niimoodi selline kena, mitmekesine pilt armastusest. Aga ma tahaks natuke veel asja liigendada. Ma esitan ühe täpsustava küsimuse. Kas teie meelest armastus on pigem otsus, tunne või tegu? Jah, palun. Kõik. Kas on midagi kõige tähtsamat ka või on kõik nagu niimoodi võrdsed või kuidas? Jaa. Et armastus on nagu paindlik, käitub eri olukordades erinevalt. Ja võib ka nii olla. Kas kellelgi on veel mõtteid? Võid nõustada kõik aarega. Jaa. Nii et otsus algul, tunne algul. Ja Aare saaks midagi veel ütlema. Olgu. Ja just, et nagu armastus objekt on ka tähtis. Ja ma arvan, et praegu Artli vastu on ka väga suur armastus võimalik. Aga jaa, mulle tundub ka, et nagu... Jaa, vaingoogid ka. Aga mulle tundubki, et iga inimene nagu saab armastusest mingil määral erinevat moodi aru. Et see ongi selline kummaline asi, mida pole päris lõpuni võimalik niimoodi üheselt defineerida. Ja selle kohta, et mis see armastus ikkagi täpsemalt on, leidub väga mitmesuguseid arvamusi. Ja ühe arvamuse või ühe võimaliku selgituse pakub Johannese esimese kirja 3. peatükk. Ma loen Johannese esimese kirja 3. peatükist, salmid 11-18. Johannese esimene kiri, 3. peatükk, salmid 11-18. Jah, see ongi sõnum, mida te olete kuulnud algusest peale, et me peame üksteist armastama. Mitte nii nagu Kain, kes oli kurjast ja lõi maha oma venna. Ja mis pärast ta lõi tema maha? Sellepärast, et tema teod olid kurjad, aga ta venna omad õiged. Ärge imestage, vennad, kui maailm teid vihkab. Me teame, et oleme tulnud surmast ellu, sest me armastame vendi. Kes ei armasta, see jääb surma. Iga üks, kes vihkab oma venda, on mõrvar. Ja te teate, et ühelgi mõrvaril ei ole igavest elu, mis temasse jääks. Armastuse me oleme ära tundnud sellest, et Kristus on jätnud oma elu meie eest. Ning meie oleme kohustatud jätma oma elu vendade eest. Kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb oma venna olevat puuduses, ent lukustab oma südame tema eest, kuidas saab Jumala armastus jääda temasse? Lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega. Mul oli 5-6 aastat tagasi üpris keeruline aeg. Lõpetasin ülikooli ja läksin tööle ning avastasin siis, et amet, mida olin pidanud oma unistuste tööks, ei meeldinud mulle üldse. Lisaks leidsid eraelus aset mõningad suured muutused, millega ma ei osanud kuidagi toime tulla. Ja kogu selle segaduse ja närvipinge keskel mõistsin korraga, mis oli üks minu probleemide peamisi põhjuseid. Minu ellu tõi üsna palju raskusi, tõsiasi, et ma ei tundnud ise ennast. Ise enda mitte tundmist, endale võõraks jäämise tunnet ei ole kuigi kerge ammendavalt selgitada. Aga üks selle osi on arusaam, et ma ei tea, mida ma tahan, ma ei tea, mida ma teen ja ma ei tea, miks ma üldse midagi teen. Minusse on koondunud vanemate, vanavanemate ja veel kaugemate esivanemate käitumismustrid ning kui mõni neist mustritest juhtub olema kasutu või isegi kahjulik, ei oska ma sellega midagi ette võtta. Kogu elu on võrdlemisi robotlik protsess. Inimene sünnib, seejärel teeb terve rea lollusi, millest enamik ei ole isegi mitte tema isiklikud lollused, vaid teistelt päritud ja lõpuks sureb. Ma olen alati arvanud, et probleemide lahendamiseks on kõige parem esialgu probleemide põhjuseid tundma õppida. Seetõttu ma hakkasin innukalt tegelema iseenda sisemaailma uurimisega. See kõik võttis omajagu aega, aga niisuguse enesevaatluse käigus jõudsin viimaks järeldusele, et ma surun enda tundeid väga palju alla. Või täpsemalt ma surun endas väga palju armastust alla. Mul on igasuguseid hobisid, mis mulle meeldivad, aga mul oli keeruline neid täiel määral nautida. Ja minu ümber on toredad inimesed, kuid ma ei julgenud endale tunnistada, kui tähtsad nad tegelikult minu jaoks on. Olin armastust pidanud ennekõike otsuseks, mitte tundeks, ning mõelnud, et kellegi armastamine tähendab peamiselt mõistuslikku valikut, tema vastu sõbralik olla ja talle head teha. Kuid oma amatöörlike psüühika uuringute kestel hakkasin üha enam aru saama, et tunnetel on inimese elus tähtis osa. Tunded, eelkõige armastus, on liikuma panev jõud, mis lisavad elule väga palju väärtust ja annavad inimesele üleüldse tahtmise elada. Johannese esimese kirja 3. peatüki alguses ja lõpus kirjutatakse peaasjalikult õiguse tegemisest ja Jumala käskude järgimisest. Peatüki keskel on 8 salmi armastuse kohta ning üleminekuks alguse ja keskpaiga vahel on 10. salm. Sellest on näha, kes on Jumala lapsed ja kes kuradi lapsed. Ükski, kes ei tee õigust, ei ole Jumalast. Nagu ka mitte see, kes ei armasta oma venda. Seega võib eeltoodu põhjal teha järelduse, et armastus käib käsi käes õiguse tegemisega. Ja teataval määral saab öelda, et armastus ongi õiguse tegemine. Kui ma otsustan olla inimese vastu õiglane ja mitte teha talle ülekohut, siis ma ju armastan teda, olenemata oma emotsioonidest, mis on nii kui nii väga muutlikud ja ebakindlad. Ma olen sellega nõus, et armastust ei saa rajada üksnes tunnetele. Kellegi armastamine peab vähemalt mingis osas olema teadlik, mõistuslik valik. Vastasel juhul ei pruugi armastust kuigi kauaks jätkuda. Samas tundub mulle, et mõistust ületähtsustades on kerge kalduda teise äärmusse. Ma võin otsustada, et käitun inimestega õiglaselt ja hästi ning teha hambad ristis õigust, aga kui mingisugune meeldiv emotsioon mulle see juures jõudu ei anna, saab jaks kiiresti otsa. Muidugi ma ei pea teistega hästi käituma ainult siis, kui hea tunne peale tuleb, aga pikema aja vältel on keeruline kohelda armastavalt inimesi, kes mulle ikka kohe üldse ei meeldi. Tabav näide sellest, kui suur on emotsioonide jõud, on Kaini ja Aabeli lugu, mida mainitakse ka äsja loetud piiblitekstis. Sageli Kainist ja Aabelist rääkides pööratakse tähelepanu mõlema toodud ohvrile ning arutletakse, et miks ikkagi Jumal ei võtnud Kaini ohvrit vastu. Kuid ohvritalituse peenemate nüansside üle vaieldes ja Jumala käitumist analüüsides jäetakse pahatihti kõrvale loo peamine mõte. Talitse oma tundeid ja ära tapa vihaseks saades teist inimest ära. Mulle võib paista, et Jumal pöörab kellelegi ebaõiglaselt palju tähelepanu ja õnnistab teda rohkem, kui ta on ära teeninud. Just nagu Kain oli vihane, et Jumal võttis vastu ainult Aabeli ohvri. Sellistele tunnetele ei tohi kindlasti niimoodi järele anda, et need kellegi elu või tervist kahjustaksid. Ent oma emotsioonide pärast ei pea ka häbi tundma ja neid tubli ning kombeka kristlasena endasse matma. Inimese aju kipub kõik võimalike tegutsemismustreid üldistama. Ja kui ma olen harjunud ebameeldivaid tundeid alla suruma, teen ma varsti sama heade tunnetega, näiteks armastusega. Selle asemel oleks tark mõelda läbi, mida ma täpsemalt tunnen ja kuidas kavatsen tunnetest lähtudes toimida, pidades see juures meeles, kui suur jõud on minu emotsioonidel. Enda tunnetele ei ole mõistlik anda täiesti vaba voli, kuid vältima peaks ka teist äärmust, nende pidevat allasurumist. Ma olen siiamaani rääkinud tunnetest nagu mingisugusest psüühilisest keeristormist, mis tuleb ja läheb oma tahtsi ning mida ei saa kuigivõrd kontrollida. Kindlasti ei ole inimesel võimalik oma emotsioone täielikult valitseda ja nii mõnigi kord peab midagi tegema vastu tahtmist, tunnetele vaatamata. Aga tundeid, sealhulgas armastust, saab üllatavalt palju suunata ja juurde õppida. Ning esimeseks sammuks on olemasolevate tunnete teadvustamine. Kain oli Aabeli peale vihane ja kade ning tappis lõpuks oma venna, sest ta ei andnud endale aru, missugused emotsioonid temas olid, ega õppinud neid tundma. Oma emotsioonide tundma õppimine võib olla väga ebamugav, kuna sedasi saab inimene enda kohta teada ka palju muud, mis ei pruugi talle üldse meele järele olla. Jutluse aluskirjakoha 12. salmis on kirjutatud. Ja mis pärast ta lõi tema maha? Sellepärast, et tema teod olid kurjad, aga ta venna omad õiged. On väga raske tunnistada, et teisel inimesel on õigus ja mina olen toiminud valesti. Ei ole meeldiv näha enda väiklust ja täiesti alusetud kadedust. Aga see, mida ma ei tea, valitseb minu üle palju rohkem kui see, millest ma teadlik olen. Mul tuleb anda endale ausalt aru oma negatiivsetest tunnetest, et saaksin neid kontrollida ja kujundada. Ma pean julgema seista silmitsi emotsioonidega, mis on minu meelest häbiväärsed, isekad, hirmsad või lihtsalt väga piinlikud. Ning seejärel ei tohi ma neid argpükslikult alla suruda, vaid pean Jumala abiga endale andestama ja koos temaga edasi minema. Ja kui ma suudan ennast niimoodi armastada ja endas peituva halva ise endale andeks anda, siis saab minust ärgata armastus ka teiste vastu. Selline armastus ei piirdu kuiva mõistuspärase otsusega, vaid selle keskmes on kiindumus kaasinimeste vastu, mis annab jõudu heade otsuste ellu viimiseks. Peale selle aitab enda tundma õppimine teisigi paremini mõista ja oma avardunud arusaamise tõttu neisse leebemalt suhtuda. Johannes 1. Johannese 3.13 on kirjutatud. Ärge imestage, vennad, kui maailm teid vihkab. Teiste armastamine ning seejuures otsustele ja tegudele ka tunnete lisamine ei ole lihtne ülesanne. Armastus eeldab seda, et inimene avab ennast neile, keda ta armastab. Ja see ei tähenda lihtsalt kaas inimestele hea tegemist ja nende vastu sõbralik olemist. Kui ma kedagi armastan, siis ma tunnistan endale, et ta on minu jaoks oluline ja püüan temaga emotsionaalselt lähedaseks saada. Ma jagan temaga oma tundeid ja mõtteid ning julgen temast hoolida. Aga inimesed, keda ma olen sellisel viisil oma ellu vastu võtnud, saavad mind varasemast palju rohkem mõjutada. Ning see tähendab ühtlasi, et neil on ju palju rohkem võimalusi mulle haiget teha. Niisiis pole ime, et maailm vihkab armastavaid inimesi. Maailm kardab armastust, sest see on ohtlik. Inimeste armastamine annab neile ligipääsu minu isiklikku ruumi. Palju turvalisem on enesesse kapselduda, oma sisemaailmas toimub enda teada jätta ja hoolida ainult sellest, millest ise endale otsest materiaalset kasu tõuseb. Lisaks näib armastus sageli nõrkusena. Ühiskonnas, mille põhiväärtuseks on iga hinna eest edasi jõudmine ja enda isiklike eesmärkide nimel pingutamine, peab näima tugevana, ehitama enda ümber paksu kesta ja rühkima tankina edasi. Aga armastus tähendab vabatahtlikku loobumist kaitsekihist ja sel viisil enda ohtu seadmist. Sellise armastuse ülim näide on kindlasti Jeesus, kes loobus oma jumalikust seisusest, tuli maa peale ja lasi inimestel end risti lüüa, et neid päästa ning nendega koos kord igavesti olla. Enesekeskne maailm vihkab armastust, sest oma lootusrikkas hulljulguses vastandub see täielikult maailmalikele põhimõtetele, mis seavad esikohale isikliku turvalisuse ja mugava äraolemise. Kui võtta arvesse armastuseks vajalikku ausust iseenda vastu ja riski, mis kaasneb teiste inimeste lubamisega oma isiklikku ruumi siis võib kellegi armastamine tunduda üpris ebamugava ja tülika tegevusena. Aga vaatamata raskustele ja ohtudele on just armastus see, mis annab elule väärtuse. Turvalisus, mugavus ja elus edasi jõudmine ei tähenda kuigi palju, kui ma ei armasta kedagi ega tunne end armastatuna. Inimene on loodud elama armastuses, armastama nii Jumalat kui ka kaasinimesi. Sellest tulenevalt on armastama õppimine tegelikult iseenda tundma õppimine ja iseendaks saamine. Püüdlemine selle algse täiuse poole, mille Jumal inimesele loomisel andis. Ma rääkisin enne, kuidas ma mõistsin iseenda tundma õppimise käigus, et surun endas armastust alla, ei suuda oma lemmiktegevusi täiel määral nautida ega julge teistest inimestest hoolida. Kui hakkasin oma emotsioone märkama, neid oluliseks pidama ja nende tekke põhjuseid vajadusel läbi mõtlema, avastasin mingil hetkel, et mul pole enam ammu olnud ise endale võõraks jäämise tunnet. Võttes julguse kokku ja andes endale loa ise endast ning teistest inimestest päriselt hoolida, leidsin, et elu ei olegi nii robotlikult automaatne ja teadvustamatu kui mõni aasta tagasi. Veel enam, ma sain aru, et märkimisväärselt suur osa neist vigastest käitumisviisidest, millega ma midagi peale hakata ei osanud ja millest enamik oli tõenäoliselt minu suguvõsas juba mitme põlvkonna vältel probleeme põhjustanud, olid tingitud lihtsalt armastuse puudumisest. Kui inimene hakkab oma emotsioonidega tööd tegema, astub mugavustsoonist välja ja julgeb armastust mitte ainult teada, vaid ka tunda, muutub ta elu palju mõtestatumaks. Ta saab oma enda elu tõeliselt elama hakata, selle asemel, et ekselda pimedate instinktide ja pärilike käitumismustrite rägastikus. Ja eelnevat arvesse võttes saavad üpris huvitava tähenduse esimese Johannese 3. Peatüki 14. ja 15. salm. Me teame, et oleme tulnud surmast ellu, sest me armastame vendi. Kes ei armasta, see jääb surma. Iga üks, kes vihkab oma venda, on mõrvar. Ja te teate, et ühelgi mõrvaril ei ole igavest elu, mis temasse jääks. Neid salme lugedes viib sõnapaar igavene elu, mõtted tõenäoliselt Jeesuse tagasi tulekule, mil otsustatakse inimeste lõplik saatus. Aga arvan, et vastavad kirjakohta ei peaks nägema niivõrd tulevikku suunatud hoiatusena, et kui sa teisi ei armasta, siis taevasse ei saa. Pigem on see oleviku kirjeldus. Ainult armastus annab elule ka praegu tõelise mõtte, jumaliku kvaliteedi. Ma ei pea kaas inimesi armastama üksnes sellepärast, et kunagi tulevikus taevasse saada. Elul, kust puudub armastus, ei ole ka eriti mõtet siin ja praegu. Ja samuti ei ole teiste vihkamine kahjulik, ainult tulevase igavese elu seisukohalt. Kui inimesed üksteist armastavad ja on juba emotsionaalselt lähedaseks saanud, peavad nad endisest hoolikamalt jälgima oma sõnu ja tegusid, et üksteisele ka praegu mitte haiget teha. Armastatud inimeselt tulev ülekohus tundub palju hullemana kui mõne võõra tehtud halb. Ja kui ma vihkan inimest, kes mind armastab, on see ju tema jaoks valus. Ja siin kohal ma ei pea silmas vihastamist. Mõnikord saab ikka inimene vihaseks ka nende peale, keda ta armastab. Vaid pikka aega kestvat vihkamist. Teadlikku otsust, et olukorda ei proovitagi parandada. Lisaks oma venna kujundlikule mõrvamisele teeb selline vihkamine kahjuga selle küüsis vaevlevale inimesele endale. Viha all on alati mingisugused teised tunded, millega tuleb tegeleda. Aga kui inimene jääbki neid endas alla suruma, ega võtta aega oma emotsioonide läbi mõtlemiseks, siis hävitavad need tasapisi nii tema meeleolu, üldist enesetunnet kui ka tervist. Seega teiste armastamine ei ole peaasjalikult mitte moraali küsimus, vaid vaimset ja füüsilist tervist puudutav teema. Ma olen nüüd päris palju rääkinud tunnete olulisusest. Kuid lõpuks ei jää tunded kunagi inimese sisse ilma, et nad ümbritsevad keskkonda mingil määral mõjutaksid. Ka armastust ei ole võimalik inimese sees kinni hoida, vaid see tahab välja pääseda ja tegudeks muutuda. Jutluse aluskirjakoha, salmi number 16 sõnad, meie oleme kohustatud jätma oma elu vendade eest, ei ole väljast poolt tulev käsk, vaid inimeses olevast armastusest ajendatud teguviis. Kui ma teisi inimesi päriselt armastan, siis ma ei suuda teha seda ainult sõnaga ja keelega, vaid tunnen endas sisemist sundi armastada teoga ja tõega. Teha armastatud inimesele nii palju head kui vähegi võimalik. Aga viimaks, kuigi inimene on loodud armastama ja armastus on tema loomulik olek, ei ole see miski, mis iseenesest alati olemas on. Esimese Johannese 3:17 esitatakse lugejale küsimus. Kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb oma venna olevat puuduses, ent lukustab oma südame tema eest, kuidas saab Jumala armastus jääda temasse? Armastus kasvab ja kahaneb vastavalt inimese tegudele. Just nagu lihased arenevad või taandarenevad vastavalt sellele, kui palju või vähe neid kasutatakse, nii on ka armastusega ja armastuse väljendamise oskusega. Kui ma lukustan oma südame, ega luba välja pääseda armastusel, mille Jumal on minusse pannud, siis mulle antud armastus hakkab kahanema. Ja mingist hetkest võib juhtuda, et ma ei oska peale kaasinimeste armastada ka ennast ega Jumalat. Aga kui ma kuulan oma südant ja tegutsen selle järgi, mida armastus minult nõuab, siis minus olev armastus kasvab üha suuremaks. Ning mida rohkem on minus armastust, seda täisväärtuslikum on mu elu. Ja seda lähemal olen ma tõelisele iseendale. Sellele täiuslikule inimesele, kelleks Jumal mind loomisel kavandas. Aamen.